vi skal gå inn I denne herlige atmosfæren og inn I ordet. Halleluja. Og det så godt å bare få lov å kjenne og smake at Gud god. Dere, jeg har et avslutningsbudskap. Ja, det hørtes nesten som vi skal hjem til himmelen nå, men for denne helgen. Og jeg må bare få lov å takke for å få lov å være sammen med dere, og få lov å dvele rundt Guds ord og I den hellige ånden på den måten vi har gjort I helgen. Det virkelig, virkelig nydelig å få lov å bruke tiden sin på noe så meningsfylt som det som har med Guds rike å gjøre. Det ingenting som mer meningsfylt å bruke tiden sin på. Jeg har et ord som jeg har lyst til å dele med oss nå. Du vet, vi har jo vært innom dette som du fikk beskrevet så fint, bror. I det senere tid så har det liksom gått opp med dette som har med Kristus å gjøre. Og jeg for min del delte det inn I fire på en måte hovedåpenbaringer. Med massevis av underåpenbaringer for en forkynner, så skjønner du hva jeg mener med at det så mange temaer i Bibelen. Og jeg mer og mer ser det at vi gjør ofte en stor feil, det at når vi får et nytt lys over et tema I Guds ord, så har vi så lett for å det som man sier, jeg bare en mann, ikke sant? Og det en sånn kjensgjerning at menn, de klarer bare å tenke på en ting av gangen, liksom. Kvinnene klarer I hvert fall to ting av gangen. For de klarer å passe på seg selv og mannen sin, liksom. Så det Mens vi menn, vi har mer enn nok med oss selv. Men jeg vet ikke om vi skal lage noen ny lære av det. Men I hvert fall, ofte så det sånn at når vi får lys over noe, så begeistres vi. Og så skjer det noe med oss. Og du vet, når du får en åpenbaring I ordet, så det så dyrebare ting. Så vi tar vare på det, og vi verner om det, og vi beskytter det gjerne hvis det vi føler, men så kanskje kommer det andre sider I Guds ord, og så klarer vi kanskje ikke alltid å få alt sammen til å samstemme, og da det veldig fort gjort at vi inntar en feilaktig holdning til en ny åpenbaring. Jeg vet ikke om jeg kan ikke gå inn på, for dette kunne vært et viktig forkynnelse I seg selv, akkurat det jeg sier nå, men for meg så det blitt så sterkt når jeg, for min egen del I min tjeneste når jeg skal forkynne, så har jeg liksom, når jeg sier menneskesønnen Jesus, den jordiske Jesus, så det Jesus ifra han ble født I en stall I Betlehem, inntil han døde på korset. Det en epoke I Jesus Kristus sitt liv som har så mange åpenbaringer I seg, og det mange sånne, hva skal jeg si, hvis den jordiske Kristus da headingen, så det masse sånne underheddinger, som for eksempel hvorfor han ble til menneske, hva han gjorde som menneske. Det mange ting som kunne vært forkynt, det mange taler, det mange temaer under det som har med den Jesus som ble født som menneske, hvorfor han ble det, og til han døde på korset. Og så har jeg tatt den neste da, den korsfestede, den har jeg gitt et eget tema, for det så utrolig kompakt det som skjedde, hvorfor Jesus døde der på korset, I forhold til forsoningen, I forhold til han beseiret dødens makt og kraft, og så videre, og det mange ting, vi døde jo sammen med ham, for det var vår død, han døde, og nå vi ferdig døde, liksom, vi dødd ferdig, vi skal ikke dø mer, vi døde I forhold til forsoningen, I forhold til det som har med Jesus å gjøre der. Men så døde vi jo ikke bare, for da var vi jo fremdeles I våre synder, så vi også oppsto med ham, og derfor så jeg også en egen, det så mektige greier, så jeg liksom kategorisert han I den oppstanden også. Så har du liksom den jordiske Kristus, den korsfestede Kristus, den oppstandende Kristus, alt dette den nydelige, deilige åpenbaringen som vi trenger lys over, og den ene åpenbaringen setter ikke den andre til side. Kan vi skrape sammen til et amen på det? Halleluja, så vi oppe oppreist med ham. Og i den oppstandende Kristus, der har vi gjenfødelse. Der har vi vår... Og ja, nei, det så mye. Jeg bare skummer videre, for jeg vil inn i noe annet. Men også har vi også den, ikke bare oppstanden i Jesus, men vi har også den herliggjorte Jesus. Og det har fått et litt nytt perspektiv, og der ligger jeg om dagen og grunner for min egen del den herliggjorte, eller den opphøyede, kan du også si. Den opphøyede Kristus. For Jesus, han var oppstått, ikke sant, og talte til disiplene. Og han sto jo der rett foran dem. Og de ble glade, vet du. Halleluja. De ble fyllagfull. De gikk derifra med glede, og de falt ned og tilba Jesus, den oppstandende. Og det er noe med den oppstandende Jesus utløser både tilbedelse og glede og gjenfødelse. Han åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Men selv om han åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd, så sa han, bli i byen til dere blir ikledd kraft ifra det høye. Og det sa han til de samme som han hadde åndet på og gitt den hellige ånd. De ble født på ny. I oppstandelsen er den oppstandende Jesus, halleluja, er vi oppreist med ham til et nytt liv. Og der, ja, å halleluja, du skjønner jo at Kristus forkynnelse, vi trenger egentlig ikke noe mer enn det. Halleluja. Det har hele pakka. Det er alt vi trenger er i Kristus. Alt et menneske trenger og behøver, vår tilstand, alt dette er ivaretatt i Kristus. Men vi må ikke ha en begrenset åpenbaring av Kristus, for det vil prege vårt liv og gjøre til at vi lever et begrenset liv. Men når vi får åpenbaring om Kristus, så er det noe som skjer med oss. Når du får åpenbaring om den korsfestede Kristus, så skjer det noe med deg. Halleluja. Det er ikke det at ikke det har skjedd. Jesus har allerede gjort det. Men det skjer noe med oss når Jesus blir forklaret. Når vi får åpenbaring om at for eksempel du er renset ifra all din synd. Ikke bare hører om det, en mental forståelse av det. Men når den sannheten blir en åpenbaring som smelter sammen med troen i deg, da blir du en glad kristen. Halleluja. Da er det ingen, da blir du en fredfull kristen. Og du kjenner liksom bare at det er godt å leve, og det er ingen fordømmelse som når inn, og du kjenner at det er ikke bare et skriftsted, at ikke det er noe fordømmelse for den som er i Kristus. Det er ikke bare noe du syker deg opp på, liksom et bibelvers som du må sitere for å liksom prøve å kjenne på at få holde fordømmelsen borte. Nei, når du ser inn i den korsfestede, halleluja, når du forstår betydningen av blodet som rant, så kjenner du ikke at du trenger å syke deg opp på et bibelvers som at ikke det er noe fordømmelse. Da er det ingen fordømmelse lenger, halleluja. Amen, det er en tilstand, det greiene der. Det er ikke et bibelvers som du skal prøve å klamre deg til. Men det bibelverset beskriver en åndelig tilstand. Halleluja! Og jeg kjenner den hellige ånd så sterkt, altså. Jeg håper du gjør det også. For ellers hadde det vært noe gærent med meg, liksom. Og da måtte du ringe etter sykebil med en gang. Det er sterkt. Den korsfestede Kristus. Jeg har lyst til å si noe om den korsfestede. Men også dette med den opphøyede. Jeg må bare fullføre det. Du skjønner, Jesus sto der foran disiplene sine. Og så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Jeg er overbevist om at de fikk den hellige ånd der. Han blåser jo ikke på dem og sier, ta imot den hellige ånd. Jeg er bare tulla, liksom. For hvis du leser et annet, så jeg tror jeg i Lukas, så leser om den samme episoden. Så står det, da åpnet han skriftene så de forsto skriftene. Han åpnet deres forstand. Så jeg tror de fikk visdom og åpenbaringsånd der. I oppstandelseslivet så er det en visdom og en åpenbaring til kunnskap om han. Han åpnet deres forstand, står det bare. Og det er akkurat den samme hendelsen som er beskrevet i evangeliet andre steder, hvor han åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og så står det i Lukas, og da åpnet han deres forstand, og står det ikke noe om at han åndet på dem. Så du ser summen av Guds ord, og der kunne de få den hellige ånd. Hvorfor det? Fordi han var oppstått ifra de døde, og synden var sonet. Halleluja, så snart synden er sonet, og han ropte, det er fullbrakt, da har Gud mulighet til å ha samfunn med oss, for da er dødens makt brutt, og død betyr adskillelse. Så adskillelsen ble tatt når Jesus ropte, min far, hvorfor har du adskilt meg? Halleluja, hvorfor henger det her? Adskilt tilstand, død, og døden ble beseiret når Jesus ropte ut, det er fullbrakt. Da Halleluja. Amen. Og da var synden sonet, og det var synden som forårsaker at mennesker ikke kunne være sammen med Gud. Og når synden er sonet, og syndens konsekvens, som er død og adskillelse, ble betalt, da var det ikke lenger noe grunn til å holde oss borte fra Gud. Da var alle problemene løst. Da var rotproblemet løst i korset, og han førte oss tilbake. Og når Jesus da kom der i oppstandelsen, så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og de åpnet deres forstand, og jeg tror disiplene ble født på ny der og da. Halleluja! Men så ble det ikke med det. Kan det bli noe mer enn det da? Ja, ja, ja. Han som sto der i oppstandelse og åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd, han sa, vent i byen, for dere skal ikke bare bli født på ny, men dere skal ikles kraft ifra det høye, og dere skal være mine vitner, og dere skal gjøre mine gjerninger, og jeg skal sette dere i en posisjon i det himmelske, høyt over alle makter og myndigheter. Dere skal oppreises og opphøyes sammen med meg. Dere er ikke bare født på ny og oppreist ifra synden og døden til å leve et liv på jorden i seier over synd og død. Nei, dere skal plasseres i en himmelsk posisjon sammen med meg. Jeg går til Faderen og setter meg med Faderens høyre hånd, og Faderen skal legge alle ting under hans føtter. Han skal legge fienden som en skammel under mine føtter, og jeg skal opphøye dere sammen med meg og sette dere i det himmelske sammen med meg, og legge deres fiender under deres føtter. Det er mer enn å være født på ny. Det er å være oppreist med han som døde. Halleluja. Så Kristusforkynnelsen, den er vid og bred. Halleluja. Er det ikke godt å være frelst? Og det er godt å være i Kristus. Halleluja. Amen. Vi kunne jo sagt amen og gått hjem nå. For dette er jo bare så herlig. Den opphøyede. Vi er opphøyet sammen med han. Ikke at vi er... Jesus vil alltid ha et navn over alle navn. Men vi er plassert, vi er satt i himmelen sammen med ham. Og det er så stort. Og det er en gave ifra himmelen. Og Gud gav ham som hode over alle ting til menigheten. Det er bare nåde over nåde over nåde over nåde, alt sammen. Det er så stort, og det er så uutgrunnelig. Det er nesten så vi ikke klarer å favne det. For det er så stor kjærlighet og stor omsorg. Og så var vi inne på i første møte. Kjente du Guds gave? Da ville du bedt ham. Og det er denne gaven og ga han som hode over alle ting. Til menigheten han la alt under hans føtter. Og han ga ham til menigheten. Og da sier Gud, hvis du kjente til Guds gave, da ville du bedt ham. Sa det til kvinnen ved brønnen, vet du, det hadde vi i første møte. Da ville du begynt å be. Det ville begynt å skje noe. Bønn er ikke en tigger, men det er samfunn med Gud. Da ville du bedt, du ville søkt, du ville begynt å strekke deg mot Jesus og si, Jesus, fortell meg mer om denne gaven. Fortell meg mer om dette levende vannet. Jeg forstår ikke helt dette levende vannet. Og så misforstår vi litt av den hellige åndens dimensjoner og så videre. Og så bare, halleluja, så bare sier, nei, nei, det vannet, det blir i deg en kilde som bare veller fram til evig liv. Hun misforstod litt og gi meg dette vannet, så jeg slipper å gå her og slite og streve. Ja, han ville ha henne ut av slit og strev, men han ville plassere en kilde inn i henne. Hun skulle ikke gå der og dra opp vann og holde på. Han skulle plassere kilden på innsiden. Og halleluja, kjære Jesus. Og så hun skjønte det ikke helt, men så sier han bare, hvis du hadde skjønt, så hadde det, da hadde det blitt fart i bønnelivet ditt. Da hadde du bedt ham. Og hva skjer når du liksom står der og begynner å skjønne hvem Jesus er? Og når din bønn går ut ifra en åpenbaring om hvem som taler til deg. Når vår bønn kommer fordi vi skjønner hvem som taler til oss. Visste du hvem som talte til deg? Da ville du bedt. Og når vår bønn springer ut ifra at vi forstår hvem han er, vet du hva? Da får du bønnesvar. Da ville han, og han ville gi deg. Da har du et løfte på bønnesvaret. Det kommer et løfte. For når du og jeg forstår hvem Jesus er, da ber vi om ting etter hans vilje. Halleluja. Og når vi vet at vi ber om noe etter hans vilje, da vet vi at vi får det. Så alt dette er lagt inn i oss og kvinnen ved brønnen der. Halleluja, for at vi skal bare løftes opp. Oh, ja, kjære Jesus. Og så skal vi forstå hvem Kristus er. Kristus, den levende Guds sønn, Messias. Den han som forlot herligheten, ble et menneske. Den første Adam uten synd. Jeg er overbevist nå, teologisk sett, at Jesus Kristus, når han kom inn i jord, så var han Guds selvfølgelig sønn og den evige. Han er jo navnet over alle i himmelen, men det står så tydelig at han oppga den herligheten han hadde. Han oppga den opphøyede herligheten, for alt ble skapt til ham og unn. Men han ga avkall på den herlighet, står det. Og holdt ikke for et røvet bytte å være Gud lik. Og så tok han en tjeners skikkelse på seg. Det betyr et menneske. Han kom og ble et sant menneske. Og jeg er overbevist om at Jesus, siden han også blir kalt den siste Adam, så er Jesus en representant. Den jordiske Jesus, fra han ble født inn i Betlehem til han døde på korset. Da blir han også omtalt som menneskesønnen. Men han er gudesønnen som ble menneskesønn. Halleluja. Derfor så er han fremdeles Guds sønn, selv om han er menneskesønn. Men han fornedret seg selv, står det. Han ble til menneske. Og det er det mange ganger vi har så vanskelig for å tro at Jesus, for vi føler liksom at vi menneskeliggjør guddommen. Men det er ikke det man gjør, skjønner du. Det blir bare enda større. Halleluja. For den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Halleluja. Så det ligger i hele dette åndelige prinsippet som Jesus ville vise oss, å vaske føttene. Han bare ikke fornedret seg og ble til menneske, men han til og med vasket føttene på disiplene. Det var helt utenkelig. Det var en tjeners skikkelse. Han var ikke opptatt av å være noe stort. Han var den største. Han er den høyeste. Men han gikk til det laveste punktet i hele verden og vasket føttene på det laveste, mest fornedrede kroppsdelen ifølge jødedommen. Han bøyde seg helt ned. Han var helt øverst og gikk helt ned for å løfte oss opp, helt opp i det himmelske Jesu navn. Halleluja, for en Jesus vi har med å gjøre. Hvilken Kristus vi har med å gjøre. Oi, 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 oi. Og jeg kjenner at hans navn er opphøyet her. Og jeg kjenner salvelsen, og jeg kjenner at djevelen har store problemer inni dette taket her nå. Halleluja. For Jesu navn blir løftet opp i Jesu navn. Halleluja. Og derfor kan du bli helbredet der du sitter nå. Det kan skje mirakler med deg. Halleluja. I Jesu Kristi navn bryter vi sykdom som makt og plager, skrøpeligheter, i Jesu Kristi navn. Halleluja. Amen. Jeg har bare lyst til å gå på de innskytelsene kommer, for jeg tror det er den hellige ånd. Halleluja. Å, min Jesus. Vet du, jeg tenker på dette, den opphøyede. Det er så fantastisk. Og jeg tenker på, jeg ville så gjerne si noe om blodet, men jeg kjenner liksom at det bare, det blåser videre her. Halleluja, kan hende får en liten ekstra bit på slutten da, siden det, for jeg kjenner liksom at jeg skal si noe om det. Men han er så vidunderlig, denne frelseren vi har. Han er opphøyet, og han er løftet opp i det himmelske, plassert der ved Faderens høyre hånd. Tenk det, og menneskesønnen der, den perioden han var den jordiske Jesus, hvis vi kan kalle han det, menneske Jesus. Det står at han ble i sin ferd funnet å være et sant menneske. Og vi må være litt forsiktige med å forkynne, så ikke folk misforstår dette, og tror liksom at man menneskelig gjør Jesus, for det skal vi aldri gjøre. For selv om han ble til menneske, så var han fremdeles Guds sønn. Halleluja, han var den høyt opphøyede i en, hva kan vi si, i en transformert ned, det er som en transformator fra 400 volt til 220, ikke sant, eller andre veien. Så han var på en måte, han ga avkall på noe, men han var fremdeles Guds sønn. Det var Jesus Kristus, Messias der, i menneskelig form. Og det er en veldig fornedrelse. Og det gjorde han for å bli til menneske. Og det var mange ting med det, men det som vi alltid må huske på, som jeg ville si, og som du må huske, det er at han blir kalt den siste Adam. Og Adam og Eva, noe vi ofte ikke tenker på, de hadde en tid før syndefallet. De hadde en periode fra skapelsen til fallet. Og den perioden står det skrevet lite om i Bibelen. Og derfor så tenker vi ikke så mye på det. Det står bare at Gud skapte mennesket sitt bilde. Og han blåste livets ånd inn i det. Og vi forstår at mennesket var uten synd. Og hadde samfunn med Gud i hagen. Og vandret, de var der i samfunnet. Og alt var fullkomment. Og Adam og Eva var uten synd. De forsto ikke at de var nakne. De var rene. De var hellige, liksom han var hellig. Og de hadde ingen syndige tanker, og kjødet var ikke der på den måten. De hadde ingen bevissthet om disse tingene. Og så var det tragedien kom. Når de åt av treet, og synden kom, og deres øyne ble åpnet, og de forsto forskjell på rett og galt. Du vet, hvis ikke du skjønner forskjell på rett og galt, så er det ikke noe synd som blir tillagt deg, vet du. For du vet jo ikke hva det er gærent, og da kan du ikke straffes da. Da er du ikke straffeskyldig, når ikke du vet at du har gjort noe gærent. Halleluja. Så de visste ikke om noe, hva som var rett og galt, og det var liksom ingenting. Men når du skjønner rett og galt, og du da gjør noe som er galt, da er det en bevisst ting, og da er synden et fakt. Og der var det at menneskeheten bar ut i en gjørme av synden, og syndens konsekvenser kom inn i verden ved syndefallet i Edens hage. Men før det syndefallet, så var Adam og Eva fullkomne mennesker, og det er det sanne mennesket. Det er mennesket som blir omtalt i Bibelen som det sanne mennesket, ikke det falne mennesket. Det er Adam og Eva etter syndefallet. Det er det falne mennesket. Men Adam og Eva før syndefallet, det er det sanne mennesket uten synd. Og en periode som det står lite om i Bibelen. Og når Jesus kom, så kom han ikke som et fallent menneske besmittet av synden. Nei, han ble født inn i denne verden av Jomfru Maria. Halleluja. Og Gud Fader var hans far. Og på nytt igjen så kom han. Og han ble den andre, eller den siste Adam. Han ble Adam nummer to i rekken. Hva da, Adam? Menneske, skapt av Gud, født av Gud, unnfanget av den hellige ånd. Nå var det liksom ikke en jordklump som ble blåst liv inn gjennom nesen, men nå var det den hellige ånd som kom over Maria, og så fødte hun Jesus Kristus. Og når han kom, så var det et menneske uten synd. Den siste Adam, for nå trenger vi ikke flere Adamer. Halleluja. Og der var han et sant menneske, men dog uten synd. Og han vokste der, den jordiske Jesus. Alt dette er jo nydelige betydninger. Og halleluja, det er så fristende også å si, en av grunnen til at han måtte bli menneske, det var at Gud ga jordkloden til menneskeheten. Denne fysiske verden tilhører ikke englene. Himmelen tilhører englene. Det er deres område. Det himmelske, de himmelske vesener. Men mennesket er jordiske vesener. Jorden ble skapt og designet for jordiske mennesker. Og Gud ga jordkloden som en gave til menneskene. Halleluja. Men vi ga den videre til djevelen. Det ser du i lys av skriften, at denne verdens Gud, der blir han omtalt som denne verdens fyrste. Han, det var i syndefallet at han fikk herredømme her. Hvorfor det? For vi er herrer under den vi lyder. Og jeg bruker å si det så enkelt som det her. Dette er den jordiske Kristus vi er inne på nå plutselig. Hva forunderlig. Halleluja. Jeg som hadde mer lyst til å snakke om den korsfestede, men du kan kanskje det så godt. Halleluja. Så dette er også viktig å ha åpenbaring over. Fordi at Jesus ble til menneske. Og når han ble til menneske, så vet du, hvis jeg gir deg en gave på julaften, da sier jeg, gir deg et par slalomski til jul. Og så, da er det noe jeg har gitt til deg. Da kan ikke jeg bestemme hvilken bakke du skal kjøre i. Ja, du har fått de skiene av meg, så da bestemmer jeg at du skal ikke kjøre i Vrådal, men du skal til Gautefall, eller Hemsedal, eller til Lifjell, eller hvor det er oppi her, er det kanskje mer Lifjell og sånn. Jeg kan jo ikke bestemme hvor fort du skal renne, og hvor mye du skal. Det er en gave du har fått. Du får jo gjøre hva du vil med det, ikke sant? Og det er mange ganger ikke vi forstår, at jordkloden, det er en gave ifra himmelen. Jordkloden, den blå planeten, hvis du ser ut i alle planeter, så er det bare sånne stjerner og grå avglanser ifra sola, men denne planeten er full av liv, og den er full av, det vrimler av liv, og det er planter og trær, og den er grønn, og det er liksom noe voldsomt med denne jordkloden, og det er en designa for mennesket, og så laget han mennesket, og uten synd, og plasserte det, og sa, vær fruktbare, bli mange, gå ut og legg jorden under dere, dere skal råde over fuglene og fiskene, og dere skal råde over trærne, og bare gå ut og utforske, og se her, vær så god, den gaven er din, og da kan ikke Gud bare si, nei forresten, han kan ikke bestemme over gaven din. Det er en gave, så er det en gave der den gitt bort. Og dette er grunnlaget for å forstå bønn. Det er derfor vi må be. Hvis du ber meg om, hva skal vi si? Ja, jeg kan ikke gå for mye inn i det. Jeg kjente det var ikke, for det er ikke her trykket ligger nå. Men Gud har gitt oss denne jordkloden. Men vi ga den til djevelen. Det ser du på tempelens tinde. Djevelen sier det. Hvis du bare vil falle ned og tilbe meg, Jesus, så viste han jordens herlighet og alle riken i hele verden og alt dets herlighet, viste han i et syn. Og så sa han, alt dette skal bli ditt hvis du vil falle ned og tilbe meg, for til meg er det overgitt, sier han. Men vi ser tydelig i skapelsen at Gud ga til mennesket. Når var det vi ga det fra oss? Vi ga det fra oss i syndefallet. For du er Herre under den du lyder. Vi valgte å ikke lyde Gud, men vi valgte å lyde djevelen. Vi valgte å lyde slangen. Gud sa ikke spis av treet. Djevelen sa spis av treet. Og vi valgte å lyde slangen i stedet for Gud. Og du er Herre under den du lyder. Der ga vi bort herreveldet, og vi ga det fra oss. Men hva gjorde Jesus da? Han ble født som menneske for å ta det dette tilbake igjen, og etablere tilbake de rettighetene som Gud ga mennesket. For Gud ga det jo til mennesket, men mennesket ga det fra seg til djevelen, og da kan ikke vi bare ta det tilbake igjen sånn uten videre. Hva gjør Gud da? Han føder Jesus inn i denne verden som menneske. For mennesket hadde rettigheter på jordkloden, men det var mennesket uten synd som hadde rettigheter på jordkloden, og all dens herlighet. Og dermed så ble igjen Jesus menneske. Da hadde jo han rettigheter på jorden. Det hadde djevelen også, for vi ga det jo fra oss til djevelen. Så djevelen har visse rettigheter og makt og myndighet på jorden. Men så er det bare at Jesus ble til menneske han også. Og da har han også makt og myndighet og rettigheter på jorden. Fordi han ble til menneske, og Gud ga menneske jordkloden. Halleluja. Amen. Derfor måtte han bli menneske. Dette er så viktig åpenbaring å få tak i. For da etablerte han rettigheter tilbake i denne verden. Halleluja. Så han har jo rett på denne verden, selv om, for Gud ga jo denne verden til menneskene, ikke sant? Men menneskene ga det til djevelen, og dermed så ble djevelen denne verdens Gud. Og Gud er jo en rettferdig Gud, han kan ikke bare gi deg bort, jeg kan ikke gi deg ski på, til barna mine på julaften, og så kommer lille, eller første juledag, så sier jeg, nei, jeg tror jeg tar de tilbake igjen. Og ikke noe, vi gir jo gode gaver, men vi tar de jo aldri tilbake. Det er det mange tenker, ja, men hvis syndefall, hvorfor tok ikke bare Gud det tilbake igjen og liksom ordnet opp på, nei, vi begynner på nytt, liksom. Nei, han kan ikke det. Han har gitt det, han er forpliktet. Han er en Gud for sin ord. Hvis han har gitt en gave, så har han gitt en gave. Han kan ikke bare ta den tilbake igjen. Det er jo en gave. Da var det jo ikke noe gave, da. Så han er forpliktet. Derfor så tenkte jeg, aha, vi sender Jesus inn. For han har også rettighet på den gaven der. Derfor ble Jesus menneske. For da hadde han legal, juridisk makt og autoritet på jorden. Legalt. Og så ble han menneske, men uten synd. Så derfor så har Jesus rettigheter på jorden. Og vet du hva, det er derfor jeg tror det står korset, når det står en sønn her hos gitt en frelser er født, og så står det at herredømmet ble lagt på hans skuldre. For du skjønner, det var synden og døden som tok ifra oss herredømmet på jorden. Men Jesus, han bar synden og døden, han tok korset på seg. Og når han døde på korset, så overvant han synden og døden. Og det var synden som hadde herredømmet på jorden. Det står at synden hersket, og døden hadde herredømmet. Men når Jesus døde, så beseiret han synden og dødens herredømme. Det har ikke lenger et herredømme. Det har ikke lenger makt og myndighet. Og derfor står det at han avvæpnet makten og myndighetene da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Halleluja! Og Ramashandu. For du skjønner, djevelens makt og myndighet. Jeg trodde lenge at makt og myndigheter var forskjellige navn på demoner. Nei, det bare representerer den makt og den myndighet som djevelen har på jorden. Derfor avvæpnet han demonene og djevelens makt og myndighet. Halleluja. For de hadde makt og myndighet på jorden på grunn av
synden. For synden kom inn, og døden fikk herredømme på grunn av synden. Men Jesus sonet synden og beseiret dødens herredømme. Halleluja! Arbononia residori hene. Og nå er vi liksom plutselig inn i den korsfestede. Halleluja! Amen, for dette henger jo ihop, vet du, men vi må dele det opp litt, så, for det er så mektig, det er så voldsomt, det er så, det er så fullverdig, det er så voldsomt dette med Kristus. Oi, 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 nå spoler jeg litt tilbake igjen til den jordiske Jesus, denne Jesus, håper å si, fra vugge til grav eller til kors. Og du skjønner, det som er så viktig, når Jesus ble menneske, da etablerte han makt og myndighet på jorden. For det er jo sånn at hvis jeg gir deg et par slalomski, da, for å bruke det ordet, da er det du som har makt og myndighet over de skiene. Du kan bestemme. Du har råderetten over de skiene. For det er en gave, og den er din. Den tilhører deg. Og det er så viktig å skjønne at jordkloden ble designet og gitt til mennesker. Og jeg bruker å si det sånn, om ikke du kan huske noe annet, så husk at den fysiske verden er skapt for fysiske mennesker. Den åndelige verden er skapt for de åndelige vesener. I det himmelske. Der er englenes arena. Og djevelen, han har ingen rettigheter på denne jordkloden i utgangspunktet. I utgangspunktet er det du og jeg som har makt og myndighet på jorden, for det er vår gave. Dette er vårt område. Halleluja. Og ramashabarandoana. Men vi ga det fra oss til djevelen, og ondskapens åndelige herskare i det himmelske driver og påvirker og har rettigheter og har makt og myndighet. Og de har fått myndighet til å påvirke ødeleggende, destruktive krefter inn i denne fysiske verden. Men de er fremdeles åndelige vesener, og de påvirker gjennom åndelige krefter som prøver å påvirke mennesker i den fysiske verden for å ødelegge, myrde, stjele og bare ødelegge skaperverket som Gud har skapt. Og jeg skal sannelig si, han har vært i ferd med å lykkes på mange grader, mange måter. Men nettopp derfor kom Jesus inn i denne verden, ble født som menneske. Og jeg bruker å si, nye lodder og nye sjanser. Halleluja. Her kom det et menneske til, og Jesus som menneske har råderett på jorden. Derfor har han gitt all makt i himmel og på jord. Halleluja. Marabandoana, selv om Gud ga gaven til oss. Og derfor så har Jesus det som er så viktig å forstå. Når Jesus gikk her, så var han uten synd. Og legg merke til hvordan djevelen prøvde å få ham til å falle i synd. Og han fristet ham. Men Gud kan jo ikke fristes. Nei, men Jesus var et sant menneske. Men han sto imot fristelsen i ørkenen. Og vet du, i ørkenen der, så står det i Bibelen at når Jesus hadde fullført fristelsen, så kom han tilbake og ut av ørkenen i åndens kraft og salvelse. Da hadde han stått imot synden. Da var han prøvd i alle ting, i likhet med oss, men dog uten synd. Det innebærer at den jordiske Jesus, menneskesønnen, etablerte tilbake igjen en slags legal, juridisk rett til denne verden. For det var gitt til mennesket uten synd. Halleluja, men det syndige mennesket ga det til djevelen. Derfor har djevelen også rettigheter i denne verden. Men vi har også rettigheter. For når Jesus ropte på korset, det er fullbrakt, så døde han. Og da arver du, hva er det du arver når noen dør? Alt de har opparbeidet gjennom et langt liv. La den synke godt inn. Er vi sønner og døtre, så er vi ikke bare sønner og døtre av Gud, men vi er også arvinger. Og hva er det du arver da? Et menneskes livsverk. Og Jesus, han etterlot seg et livsverk på jorden, som ikke vi ofte tenker på. Han levde et liv. Han sto imot synden. Han var et sant menneske som hadde juridisk avklart rettigheter på jordkloden til å råde og herske. For jordkloden var gitt til mennesket. Mennesket ga det til djevelen, og der sitter han. Derfor er han også virksom her i denne verden og har visse rettigheter. Men så kom Jesus, og han sto imot, og han tok tilbake. Hva skal vi si? Den juridiske. For Gud er en ordensgud. Og det er derfor dommen på Golgata sies at det nå holdes dom
over denne verden, står det. Halleluja. Amen. Og det, mange ganger tenker vi, ja, nå skal djevelen få juling. Nei, han er i, vet du hva som avgjøres i en rettsak? I en dom? En domsavsigelse? Det viktigste som avgjøres i en dom, det at der avgjøres hvem som har det juridiske eierskapet til saker og ting. Amen. Halleluja. Nå måtte jeg se ned på Charles her. Han er borte og roter i de tingene av og til. Det, i en dom, vet du, det ikke der straffen fullbyrdes. Det i fengselet. En dom, det bare en juridisk avklaring. Amen. Og det står, nå skal det holdes dom over denne verdens fyrste. Han snakker om den som har fyrste, det en som har makt og autoritet. Nå skal det avgjøres eierskapet. Nå skal det avgjøres juridisk en gang for alle hvem som eier denne jordkloden. Og så sier Jesus, nå skal denne verdens hersker kastes ut. Ja. Skjønner du hvor viktig det er med åpenbaring av den jordiske Jesus? Halleluja, og den korsfestede. Og du skjønner det at når Jesus levde det perfekte livet som ikke vi levde, så han gjorde det også. Så dette er også en sånn undertema. Men det må ikke bli sånn at han levde det livet ikke vi kunne leve, og så skal ikke vi gjøre noen ting. Jo da, vi skal oppstå med han og leve et nytt liv, så det er ikke det at vi overlater hele jobben til Jesus. Men det er veldig nydelig å skjønne at det at han ikke syndet, det gjorde at han hadde rettigheter på gaven jordkloden. Halleluja. Og det er så viktig å skjønne. Og når han da døde, så arvet vi de rettighetene. Halleluja, for han opparbeidet de rettighetene når han levde uten synd. Halleluja, det var på grunn av at han levde og bestrevet seg og sto imot djevelen. Han ga ikke etter for fristelsen. Der Adam og Eva ga etter for fristelsen. De ga etter for fristelse og ga fra seg råderettighetene. Men Jesus, han besto. Han ble prøvet i alt på nytt igjen. Det var en nye lodder og nye sjanser. Derfor er Jesus den siste Adam. Halleluja, hvorfor er han den siste Adam da? Vi trenger ikke flere. Halleluja. Halleluja. Og han levde uten synd med alt hva det innebærer. Etablerte rettigheter og den juridiske tingen ble avsagt dom på korset. Da hadde han levd et fullbrakt liv, og så betalte han syndens død og alt dette, men kan ikke komme inn på det nå, for nå er vi enda ved den juridiske akkurat i overgangen. Men det står sånn at for at et testamentet skal være gyldig, så må det godtgjøres at den som opprettet er død. Så når Jesus ropte, det er fullbrakt, da var det han avvæpnet demonenes makt og myndighet på jorden. Ikke den fin? Det er ikke bare navnet på en diffus ånde her. Det gjelder hele spektaklet. All innflytelse og demonisk aktivitet, det han avvæpnet det, hva betyr det at han liksom tilintetgjorde det så ikke de kunne? Nei, nå holdes dom. Hva er dom? Det er en domfellelse. Det er avklaring av et juridisk spørsmål om eierskap. Halleluja. Halleluja. Joho! Kan vi ikke bare si amen og gå hjem og fryde oss, holdt jeg på å si? Det her er bare så sterkt, altså. Det er så sterkt, denne jordiske biten. Mange kristne har ikke lys, for det er faktisk, jeg møter kristne som de tenker, ja, jeg tror da på Jesus, og jeg har tatt imot billetten, og ja, er du frelst? Jeg håper da det, liksom. Jeg får bare holde ut til enden, og så får vi se når jeg kommer og går ut av dette livet, da, om jeg kommer inn i himmelen. Det er en meget begrenset utgave av kristendommen, som jeg tror Gud ikke vil du skal leve under. Han vil utvide horisonten vår ved at vi får visdom og åpenbaring og skjønner. Han er den jordiske. Han er den korsfestede. Han er den oppstandende. Han er den herliggjorte, høyt opphøyede. Han er alt og fyller alt i alle. Og han har tilveiebrakt så mange som Guds løfter er. I ham har de fått sitt ja. Gud er ved oss. For når vi blir født på ny, og Jesus tar vår død, da blir vi sønner av Gud. Da blir vi hans eiendom. Men vi er ikke bare sønner og døtre ved hans død. Vi arver også det den døde etterlot seg. Halleluja. Amen. Åh,
Derfor sier han, er dere da sønner, så er dere også arvinger. Er dere frelst, så har du også en arv. Halleluja. Og den arven er gyldig fra den dagen mennesket dør. Derfor er arven gyldig her og nå. Avsagt ved dom på korset. Halleluja. Dommen er satt. Det er fullbrakt. Og Jesus, det får en helt ny betydning når du tenker på Kolosserbrevet 1:15. Han avvæpnet makten og myndighetene da han viste seg som seiersherre over dem på korset. For der innfridde han synden og dødens lovkrav. Og der døde han. Og der etablerte han herreveldet. Et herredømme. Legg merke til at djevelen blir kalt denne verdens gud, eller denne verdens fyrste. En fyrste, det er en som har makt og autoritet. Denne verdens fyrste kommer. En fyrste. Og de blir kalt høvdingen over luftens makter. Men på grunn av synden har de fått innflytelse i skaperverket. Men når synden er sonet, da er den innflytelsen ved dom juridisk avklart. Han har ikke lenger rettigheter. Og dette er så viktig at du og jeg forstår. For du skjønner det. At når du blir født på ny, så er du ikke bare frelst og får lov å komme til himmelen. Og du er heller ikke bare født på ny og ny skapning som ønsker å følge Guds lover og regler. Og det er ikke bare det at du har fått autoritet på den måten egentlig heller, men det er det. Og det kommer litt inn under, for at det at han har gitt oss makt, det henger sammen med dette. At han etablerte, hva skal vi si, den juridiske rettigheten. Derfor står det at herreveldet ble lagt på hans skuldre. Og det ble tatt ifra djevelen. Men det vi må skjønne er at i denne verden så finnes det nå to Adamer. Den ene Adam er fremdeles under synden og dødens lover og regler. Den første Adam er besmittet av det jordiske og synden. Og det er sånn at når du kommer til Jesus og sier ja til Jesus, da blir du født på ny. Da sier Bibelen at du blir en ny skapning. Da er det over i denne oppstandne Kristus. For du oppstår og dør i samme smellen, holdt jeg på å si. Men det har dype betydninger, begge deler. Men den, når vi dør, så oppstår vi også, for vi forblir ikke i døden. Og du vet det at når vi oppstår, da er det at når du kommer til korset der, og du sier Jesus, jeg vil at du skal være herre. Og legg merke til det. I Edens hage, der gjorde vi djevelen til herre. Vi valgte å lyde djevelen. Jeg tror det er derfor Jesus fører oss ut til Golgata. Og så vil han høre, hvem er din herre? Halleluja. Og når du bekjenner med munnen at Jesus, du skal være min herre. Jeg vil ikke at djevelen skal være min herre. Derfor bekjenner jeg med min munn at du er min herre nå, Jesus. Og jeg tror at du døde for meg, og at du oppsto ifra de døde. Halleluja. Da skal du bli født på ny. Herreveldet ble lagt på hans skuldre. Og når du blir født på ny, så blir du et Guds barn. Og er du et Guds barn, sønn og døtter av Gud, så er du også arving. Ja, jeg vet at jeg er arving og kommer til himmelen. Arven er gyldig den dagen mennesket dør og Jesus døde for 2000 år siden. Arven er allerede delt ut. Ja, hva er din arven da? Råderetten tilbake, rettigheter på jorden. For nå er vi ikke lenger et produkt av den første Adam. Vi er nå i Kristus Jesus. Vi er født på ny. Og da er alt det gamle, det er nå forbi. Det er en dimensjon som ikke lenger er vår dimensjon. Synden og dødens lov regjerer ut ifra den første Adam. Men livets ånds lov har i Kristus Jesus, den har frigjort meg fra synden og dødens lov. Derfor er alt det gamle forbi, og alt har blitt nytt. Jeg er en ny skapning, opprettet. gjenoppreist i en ny position i det himmelske, og en ny råderett og rettigheter etablert tilbake på jorden. Kan det bli bedre, folkens? Kan vi skrape sammen til et rungende amen? Amen, altså. Dette bare så herlig med Jesus. Si meg, hva trenger vi mer? Vi har jo fått alt i ham. Det er gjort tilgjengelig. Og du skjønner, det bare da sånn at selv om vi nye skapninger, men så må du se ditt juridiske grunnlag. Hvorfor det? For da kan du gjøre krav på arven din. Det vanskelig å gjøre krav på noe hvis ikke du har forstått at det juridisk er ditt. Derfor må du studere dette i Bibelen, så at du ved Bibelen leser dommen og kjennelsen. Og du skjønner at dommen rettskraftig. Halleluja! Og rabahashahanda. Da kan du med Bibelen i hånd kreve dine rettigheter med stor frimodighet. Halleluja! Men hvis ikke du vet om du vant rettssaken, så har du et problem. Ja, skal jeg arve en hytte, eller gjorde jeg ikke? Jeg vet ikke om jeg skal flytte inn der, for det at han som eide han vil jo ikke flytte ut. Da tar du det til dommen om eierskap om hytta. Og hvis du blir tilkjent eierskapet, hva gjør du da? Da drar du opp på hytta og hiver ut han som bor der. Men hvis ikke du vet om du vant dommen, så hiver hun aldri ut. Sånn er det med djevelen også. Han her i denne hytta her nede. Men du her, og du har blitt avsagt ved dom. Nå holdes dom. Altså det juridiske eierskapet. Hvem som har makt og myndighet i denne i verden. Det avgjort ved dom på korset. Og du må jo lese dommen. Ja, hva dommen da? Det fullbrakt, herre. Halleluja. Ja, hva da det? Eierskapet til jorden. Men så har vi en dårlig nabo nå da, når du blir født på ny. Det er ikke akkurat noe god nabo du har. I åndelig betydning. Det er en gjenstridig nabo som stadig vil flytte på grensesteinen og håpe at ikke du ser det. Og han gir seg ikke, han. Djevelen er ikke frelst, vet du. Nei da, han fremdeles denne slangen som bare kommer for å stjele og myrde og ødelegge det Gud har gitt deg. Men Gud har gitt oss råderetten på jorden. Halleluja! Og den etablert ved dom på korset og avsagt. Halleluja, dommen satt. Han kastet ut. Og når vi kommer til Jesus, så blir vi nye skapninger, og vi arvinger ifølge løftet, og vi tilhører Gud. Derfor har vi rettigheter på jorden. Men så har vi en dårlig nabo. Hva gjør vi med han da? Hvis du har Gud har tilkjent deg råderett over dine barn, for eksempel. Og så kommer djevelen og prøver seg. Da sier du bare, i Jesu Kristi navn, det avsagt ved dom at mine barn tilhører meg. Så du djevel som prøver å forstyrre mine rettigheter, jeg bare kommer imot deg i navnet Jesus. Og det avsagt ved dom, mine rettigheter beskrevet i Bibelen. Mine barn mine barn, og de tilhører, for jeg og mitt hus tilhører Herren og skal tjene Herren. Og så holder du opp dokumentet og holder løftene fram. Og så Gud så god at han har gitt oss autoritet over denne forbaskede djevelen, hvis jeg kan bruke et sånt ord. Jeg vet det, håper ikke det for sterkt ord, men denne destruktive, forbannede, denne djevelen som hele tiden kommer inn på ditt område. For han gir seg ikke. Men nettopp derfor har han ikke bare etablert råderetten, men han har også plassert oss i det himmelske. Oppreist oss. Satt oss over denne, slimovnen. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal kalle denne slangen. Denne djevelen, denne Lucifer. Denne ekle, ødeleggende skapningen som bare prøver å påvirke destruktivt og myrde, stjele og ødelegge. Og han respekterer ingen, langt mindre de kristne. Og nå var vi over i Jesu blod der jeg skulle, så vi skulle egentlig hatt et møte til, men ok, en annen gang. Halleluja. Han respekterer Jesu blod i det himmelske, men det får vi ta en annen gang. Men det som så nydelig med det her, det det at djevelens makt brutt på jorden. Men du og jeg, vi må anerkjenne det.
Og vi må tro det, vi må se det. Og du kan ikke anerkjenne det bare ved å føle det. Jeg føler at det er seier i kveld. Og jeg føler at det er så stengt. Og jeg føler at det er så kamp. Og jeg føler, ja visst føler du det. Det er klart det manifesterer seg i følelseslivet. Men vi lever da ikke etter følelseslivet. Liksom sånn. Og, ja, nå blir det vekkelse. Nei, forresten, det blir ikke vekkelse enda. Ja, nå. Ja, nå er det autoritet. Ja, og nå liksom. Vi er blitt sånne åndelige vindmålere mange ganger. Vi må heller etablere oss i Kristus Jesus og forstå hva han har gjort for oss. Halleluja! Og da er ikke vi sånne som måler temperaturen. Da bare setter vi temperaturen i Jesu navn. Halleluja! Amen! Halleluja! Halleluja! Åh, det er så nydelig å se seg inn i det himmelske ved Jesu høyre hånd. Er du klar over at du sitter ved Faderens høyre hånd? Ja, du er vel i Kristus? Ja, da sitter du ved Faderens høyre hånd. Høyt oppe over alle makter og myndigheter. Du må se det! Og hvis du sitter der i den opphøyede, herliggjorte Kristus, hva er da problemet? Jo, problemet er egentlig en innpåsliten nabo. Og det er ikke det betyr at han avvæpnet makten og myndighetene, at han gjorde han mindre innpåsliten. Men han tok ifra djevelen myndighet og autoritet til å berøve det Gud har gitt deg. Han har ingen juridisk rett til å ta noe som er ditt. Halleluja. Han har ingen rett til å røre ved et eneste løfte. Men han vil, ja, han gjør det gjerne. Hva gjør vi da? Jo, i en dom, hvis det blir avkjent ved dom, at for eksempel at en hytte, en tvist, og så blir du tilkjent eierskap og autoriteten over hytta. Og så har du en som bor der som sier, nei, jeg anerkjenner ikke den dommen. Du kommer med dokumenten, han vil ikke flytte ut. Hva gjør du da? Du kan jo stå og lese opp den dommen til du blir blå i fjeset, og han sier, nei, jeg vil ikke flytte. Du har det juridiske i orden, og du må huske. Husk det jeg sier. Golgata. Der er det juridiske etablert. Halleluja. Dine rettigheter er avsagt ved dom. I en dom avsies hva som rettmessig tilhører hvem. Det er en dom. Den dommen har skjedd. Det betyr ikke dermed at den vrange naboen slutter å flytte på grensesteinene dine. Selv om han har blitt dømt for å gjøre det. Hva skjer hvis de ikke vil overholde dommen? Da trengs autoritet. Og det er derfor at Gud har gitt oss autoritet. Halleluja. Det er derfor navnet Jesus funker veldig bra på djevelen. For djevelen er en stripeis som ikke vil innrette seg etter dommen på korset. Han er en rebell og søker om det er noen han kan oppsluke. Og hvem er det han kan oppsluke? De som ikke har lest dommen. De som ikke har forstått hva som tilhører deg. De som ikke har ved åpenbaring innsett at du har jo faktisk rettigheter på jorden som djevelen ikke har rettigheter til å forstyrre. Derfor er det at det står han avvæpnet makten og myndigheten djevelen har i denne verden. Men han har makt og myndighet også i verden, men ikke over dem som tilhører Kristus. Halleluja. Og det er derfor mange kan stå i rettssaken og si, ja, jeg vant jo rettssaken, men jeg synes ikke det har skjedd noe. Han bor jo der fremdeles. Autoriteten i Jesu navn, du har sikkert hørt det. Jeg skal avslutte der nå. Jeg er litt på overtid, men jeg avslutter der. Du kan si, jeg lurer på om det var Kenneth Hagin, eller det var et eller annet for mange år siden, som sa det at autoriteten er i åndens verden. Det er som en politiuniform du tar på deg. Med en gang du ser en politibil, så begynner de fleste fartsbøllene å kjøre pent. Hmm. Men hvis det en politibil I sivil, så det ikke sikkert du kjører like pent. Før du ser blålysa I grillen. Men en uniform representerer noe som ikke har egentlig med deg å gjøre. Du kan ha en sivil bil, og så kan du male på den, holdt på å si politinavnet, så får du en helt annen oppførsel rundt deg I trafikken med en gang. Det ikke forunderlig? Det jo bare noe maling og blått på hvitt og politi, liksom. Du kunne til og med skrevet politi. Og før folk hadde lest ordentlig og lurt på hva her ifra Skien, eller det lokale. Du kan skrive, det tror jeg sikkert på, du kan til og med skrive ulti. Og så bare brukt de samme fargene og bokstavene og sånn, så ville folk begynt å kjøre penere hvis du kom bak. For, helt til de så at kanskje pen manglet, og at det liksom var liksom. Men det en autoritet I det navnet, liksom, I den kledningen. Og hvis du tar på det, det var jo det Henning Breivik sier, vet du. Han der Breivik, litt lenger oppe I gata her, gjorde jeg. Unnskyld, oppe. Opps. Det jo en han tok på seg en sånn politiuniform vet du, og han Breivik han sitter visst I fengsel like oppi her men han tok jo på seg en uniform og han klarte å lure mennesker med den uniformen som kanskje gjorde at ikke alarmen gikk tidligere ikke sant men uansett en uniform symboliserer noe og du skjønner det at når du kommer til Kristus så ikler vi oss Kristus Og du vet, navnet Jesus det høyeste autoriteten I skapelsen. Og når vi I Kristus, da tar vi på oss denne politiuniformen. Og det så viktig å forstå at Gud har gitt oss sin, hva skal vi si, autoritet I Kristus Jesus. Halleluja. Derfor står det at vi skal ikle oss. Halleluja. Uniformen. Halleluja. Bli bevisst. Og du vet at hvis du tar på deg en politiuniform, så kan du gå midt ut I veien og bare gjøre sånn. Og så kan du stoppe hvem som helst. Ikke fordi du så stor og sterk, fordi du plasserer en svær veisperring. Eller at du sperrer av med en svær tankbil, det må kanskje stoppe da, men du mye mindre, du kan stoppe en svær tankbil. Men ta på deg en uniform. Det bare noe som skjer. Det representerer noe. Og du skjønner, Dette autoriteten Gud har gitt deg og meg. Vi kan gå I åndens verden og si, djevel, I Jesu Kristi navn, jeg stopper deg. Han må lyde. Stå djevelen imot, fast I troen. Troen på hva da? Du må forankre troen I noe. I Kristus, I forsoningen, den jordiske, den korsfestede, den oppståtte og den høyt opphøyede herliggjorte. Når du står fast I troen på de tingene her, da kan du stå djevelen selv imot, og han må fly fra deg. Halleluja! Du, alt vel med min sjel. Halleluja! Alt bra med oss. Vi trenger oppenbaring og innsikt I Kristi uransakelige rikdommer. Gud velsigne dere for at jeg har fått lov å være sammen med deg denne helgen, og løfte fram Kristus for oss. Og jeg tror at det mangler ikke på velsignelse. Det mangler ikke på at Jesus skal fullføre noe mer på forsoningen. Det mangler ingenting. Halleluja, jeg mangler ingenting når Herren min hyrde. Halleluja, da har jeg det jeg trenger. Det juridiske avklart. Mine rettigheter etablert. Halleluja, og jeg Guds barn, og jeg arving I følge løfte. Derfor kan jeg bare proklamere ut den seier og mine områder. Og der kan jeg si, du djevel, du har ingenting her å gjøre. Og kommer han, så står han bare imot fast I troen. Halleluja, da kan det hende at troen begynner å vakle, men da skal vi kjempe troens gode strid, og det får vi heller ta en annen gang. Det den striden vi har igjen nå. Det ikke en strid først og fremst sånn at djevelen ikke avvæpnet, men han en rebell som ikke respekterer andre mennesker, og det vi må sørge for å opprettholde ro og orden. Ta på deg Kristusdrakta. Stå djevelen imot fast I troen på at han den høyt opphøyede, og du plassert I det himmelske sammen med ham. Stå fast I troen på at du ferdig død. Du tilhører ikke lenger denne døde verden. Denne verden død for oss. Vi døde ut av denne verden som ligger I det onde, som har djevelen til fyrste. Vi tilhører ikke lenger den. Vi født på ny. Vi har en ny Adam, og vår Adam heter Jesus. Vi tilhører ikke lenger den gamle
Adam, den døde vi fra, og vi døde, og vi oppreist et nytt liv med helt nye dimensjoner og perspektiver på livet. Og det livet, det lever vi i troen på ham. Halleluja, Gud velsigne dere til å leve dette Kristuslivet på full guffe før Jesus kommer igjen. Åh, halleluja. Kan ikke dere synge meg ned herfra? For det er så herlig her nå. Halleluja. Åh, det er så herlig. Oi, oi, oi. Jeg tror vi sendte ut dette ordet og lar ordet gjøre sin virkning i dag. Og hvis du er her og skal ta imot Jesus og sånn, så får du komme her etterpå. Skal vi fikse det? Ikke vi da, men vi skal hjelpe deg. Sånn at å be, og sånn at du får bekjent og komme liksom i rett sak. Men vet du hva jeg kjenner på? Jeg har lyst til å si til deg. Ta vare på dette ordet. Jeg kjenner, jeg tror på forbønn og håndspåleggelse og sånn. Men det ordet du har hørt har vært såpass egentlig kompakt på en måte. At jeg vil gjerne at du skal ta vare på det. Så jeg håper, for det står han sendte sitt ord og helbredet dem. Det er ikke alltid en håndspåleggelse du trenger. Kanskje det er en åpenbaring. Halleluja. Og det tror jeg kjenner jeg på nå i den hellige ånd. At den hjelpen du trenger, den er blitt presentert for deg gjennom forkynnelsen. Ikke legg, lev Kristuslivet ditt selv. Begynn å leve i tro på det du har hørt. Og hvis du kjenner at det er vanskelig å tro på det, så les Bibelen din inntil du tror på det. For troen kommer av forkynnelsen du hører, som kommer av Kristi ord. Det er ikke mangel på Guds velsignelse. Det er ikke Gud som er gjenstridig og ikke vil ønsker å velsigne oss. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i det himmelske. Alle våre kilder er i ham. Han har ordnet, men vi trenger åpenbaring. Det står i Bibelen at mitt folk går til grunne. Ikke i mangel på at Guds omsorg og kjærlighet og ikke har dekket dine behov og ivaretatt dine rettigheter, men i mangel på kunnskap. Hvis ikke du forstår at dommen er rettskraftig, du har autoritet til å hive ut denne hytteboeren som ikke vil flytte. For det er avsatt ved dom, og du kan hive han ut når du forstår. Og derfor er det så viktig. Jeg tror det var derfor jeg presset litt på det. Det er så viktig at du ser dine rettigheter i dommen. At du er tildømt eierskapet over denne verden. Så at når du setter foten din på noe, så er det ditt. Det er mitt hus, det er ikke djevelens hus. Det er mine barn, det er ikke djevelens barn. Det er min økonomi, ikke djevelens. Det er visse ting som er mitt, som djevelen har ingen rett. Og derfor skal jeg innta det landet Gud har gitt oss. Det er din og min oppgave. Vi skal innta, vi skal utbre oss. Og rabashantoen. Amen. Det er det som gjenstår. Vi skal innta dette landet. Vet du hva? Denne byen Skien tilhører ikke djevelen. La meg rette litt på det. Den gjør det, men den tilhører like mye oss. Han har rettigheter. Det er mye selvmord. Det er mye elende. Det er mye narkotika, rus, ødeleggelse. Og vi kan ikke bare la djevelen få Skien, skal vi det? Skal vi bare gi djevelen? Å, denne verden ligger i dunja. Det er mye rart i dag. Du verden og mye verden. Djevelen har rettigheter. Han går omkring og han ødelegger og myrder. Men vet dere hva? Vi som Guds barn er plassert inn i denne byen. Dere som menighet, du som kristen er plassert i ditt nabolag. Og vet du hva? Det er like mye ditt nabolag som djevelens. Gå og ta det i Jesu navn. For han vil gi deg hvert sted du setter foten på. For det har Jesus inntatt regelrett ved dom og avklart, ferdig snakket. Du har rettigheter på ditt nabolag. Du har rettigheter på det du inntar. Dine barn er ikke noe som djevelen har rettigheter i. Mine barn tilhører ikke djevelen, altså. De tilhører meg og Pernille, men de er selvstendige individer som vi ber for, men det er fremdeles våre barn, og vi ber ut Guds rettigheter over våre barn. Halleluja, det er ikke djevelen barn. Vi er ikke født og laget unger til Satan. De er laget til Gud i Jesu navn. Det er min rettighet, og jeg gir aldri slipp på det, og jeg overholder det med autoriteten i Jesu navn. Amen. Halleluja, det er nesten umulig å lande det. Dere skulle jo synge meg ned pinna. Gud velsigne deg. Ta vare på det ordet du har hørt. La ordet bringe fred, glede, seier og engasjement. Og helt til slutt, så stopper vi der vi begynte, vet du. Visste du hvem det var som talte til deg? Og kjente du Guds gave? Da ville du ligge på kne og bedt hele dagen lang. Når vi forstår hvem Kristus er, så vil det aktivisere vår bønn, og det vil erobre, og det vil bli fart i oss. Det er ikke mangel på velsignelse, men mangel på åpenbaring om hvem som taler til oss, og hvilken enorme gaver han har gitt oss. Men når vi kjenner Guds gave, og vi vet hvem som taler til oss, da ville vi bedt. Og han vil gi. Gud velsigne for siste gang. Jeg måtte ha med den appoklatt. Det var en liten appoklatt der, altså. Da liksom ringen sluttet. Og der vi begynte, og der vi slutter. Gud velsigne dere, og på gjensyn. Amen.
Fantastisk, Jørn. Det er nesten du har lyst til å bare reise deg, vet du, stående ovasjon. Men til himmelens Gud, det er han som bringer opp åpenbaringen.
Amen.
Og fantastisk med forkynnelse som opphører Jesus på denne måten, er det ikke det? Og så er det vårt. Det er jo sterkt, Jørn. Dette var knallbra. Amen. Og så er det jo sånn, vet du, at vi har jo vært på himmel og hav, så å si, hver sommer. Og vi har vært mellom 50, 60, 70 mennesker, en stor gjeng der nede. Så hvis du kan tenke deg å være med som en bidragsyter i sommer, og hjelpe Jørn og Pernille, har dere ikke lyst på det? Å, Jesus da! Å, Jesus! Så ikke de kneler, det gjør de jo ikke, men vi kan jo hjelpe til å legge forholdene til rette og avlaste, kan vi ikke det? Nå ligger det en liste der nede ved det bordet bak, og Espen står der, vet du, han er jo sjef på så mange områder, så hvis ikke du skriver deg på, så får Espen etter deg der da.
Bare hold mikrofonen, du. Ikke det. Du vet, det er sånn, men det kanskje vi trenger også, det er om det er noen som kunne tenke seg å komme ned uka før himmel og hav. For vi trenger mennesker til, og teltet er blitt så stort. Det er jo plass til 5200 mennesker inni der. Og det begynte jo med et mindre telt, og så har det økt og økt og økt. Og vi har et positivt problem, men vi trenger mennesker nå, for det er så mye å gjøre for oss, at vi må mobilisere mer nasjonalt. Og hvis det er noen som kunne tenke seg å komme kanskje uka før og være med praktisk, få opp teltet og få ting på plass. Vi har så mye å gjøre, og det har vokst liksom, så da vil vi sette veldig, veldig pris på om du er en sånn praktiker og kjenner at du vil være med på det. Og hvis ikke du kan komme en uke før, og du bare kan liksom, så kan du kanskje være igjen 3 dager etterpå. Og for vi trenger også mennesker der, for når vi slutter av klokka søndag liksom etter siste møte klokka 11, så forsvinner veldig mange, da er de liksom slitne etter en uke. Men da er det enda et voldsom jobb som gjenstår, og det er å pakke ned og få det på lager, og vi bruker cirka 3 dager. Er vi mange, så blir det 2 dager. Så hvis du kan være med, hvis du kan kjøre trøkk, eller du kan kjøre lastebiler, eller hva enn du kan, om ikke du kan det, så er vi i stort behov av hjelp til å kunne gjennomføre himmel og hav. Og vi tror at himmel og hav, det er noe gudegitt. Det har vokst fra år til år, og vi er bare så takknemlige til Gud, og vi er så forventningsfulle til hva som skal skje i år. Og det er vår enkle visjon, det er bare at vi ønsker å være et sted hvor de som tror på vekkelseskristendommen skal få lov å samles og utfolde seg i Jesu Kristi navn. Vi tror på vekkelseskristendommen. Lange bøter uten stoppeklokke, for eksempel, det har vi veldig tro på. Halleluja. Så jeg måtte bare nevne det også. Amen, for det er vekkelse.